Усім привіт! Ви слухаєте F1 подкаст. З вами Макс Подзігун. Це підсумки гран-прі Франції. Гонки номер 7 сезону 21-го року. І, о боже, нам є про що поговорити. Це було круто. Це один із найкращих гран-прі у сезоні 21-го року. І, напевно, ми будемо про нього згадувати ще неодноразово в контексті цього чемпіонату і боротьби за титул між Мерседес і Red Bull, між Хеммельтоном та Ферстапеном. І... звісно, як я й говорив декілька разів вже протягом цього сезону, запорука успішного гоночного вікенду для вболівальника – це занижені очікування. Ми не чекали нічого екстраординарного від траси Поль Рікар. У 18-19 році вона нам не продемонструвала чогось такого, про що ми хотіли б згадувати. Але цього року не лише занижені очікування допомогли нам отримати задоволення від цієї гонки. Погода, дощ перед стартом, гума, її нові показники – все це вплинуло на те, як розвивалися події на трасі. І вони нам дали інтригу практично до останнього кола. І це була одна із тих гонок, до яких ти, як коментатор, готуєшся, я говорю про себе, звісно, готуєшся і налаштовуєш себе на те, що доведеться багато про що розповідати. Якісь історії, новини, якісь там залаштункові теми, тому що на трасі навряд чи щось буде відбуватися. Гонка пройшла так, що я взагалі не пригадую, чи говорив я під час трансляції про щось окрім того, що відбувається на екрані. Адже нас ця боротьба, Мерседес та Red Bull, і десь там на фоні усіх інших у цьому пелотоні тримала в напрузі до самого фінішу. Це ті гонки, які ми хочемо бачити. І давайте сьогодні розберемо, як ця Франція стала такою, що вплинуло на такий гран-прі Франції, які наслідки будуть для чемпіонату після цієї гонки, які висновки варто зробити після цього гран-прі, і як команда Red Bull змогла переграти команду Mercedes її ж зброєю на трасі Поль Рікар. Поїхали! По завершенні гран-прі Франції у мене залишилося відчуття певної логічності того, що відбулося. Макс Ферстапен протягом майже половини дистанції наздоганяв команду Мерседес, Валтері Ботаса і Льюіса Хеммельтона, демонстрував велику перевагу свіжішого комплекту, м'якшого комплекту гуми, на який не наважилося перейти в Мерседес і на який вони вже й не могли перейти після того, як цей підстоп зробила команда Red Bull. І було відчуття, що він має наздогнати і має виграти цю гонку, адже ця перевага була відчутною. І якщо це спрацювало для Мерседес і Хеммельтона в Угорщині 19-го року, в Іспанії 21-го року, то, напевно, має спрацювати і для Red Bull на гран-прі Франції 21-го року. Але насправді перемога ж Макса Ферстапена, вона висіла на волосині. До передостаннього кола він не виходив у лідери цієї гонки, і команді Mercedes майже вдалося разом із Льюісом Хеммельтоном виграти цей гран-прі Франції. Гран-прі Франції, який, немов гойдалки, був між командами Red Bull і Mercedes від самого початку. Вільні заїзди, кваліфікація, гонка. Взагалі треба почати із очікувань від боротьби лідерів на цьому гран-прі і сказати, що Франція історично, але, знову ж таки, слово «історично» треба ставити в лапки, тому що це лише дві гонки в сучасній історії Франції у Формулі-1, дві гонки в Польрікарі, 18-19 рік. Історично, от в ці два сезони, Мерседес домінувала на цій трасі. Хеммельтон виграв в першій гонці, у другій у них був дубль із Валтері Ботасом, і, напевно, був би дубль ще і в 18-му році, якби не Себастьян Феттель і його атака на Валтері Ботаса на старті гран-прі. Гран-прі Франції, за своїми характеристиками, багато в чому був схожий на етапи в Іспанії і Португалії. Ще й гума була середнього вибору. Це не жорсткі типи, це 1, це 23, які дуже любить команда Mercedes, але, враховуючи спеку у Франції, літній етап, Все одно це 23-34 виглядало достатньо вдалим якраз для Мерседес підбором гуми на цей гоночний вікенд. Особливо тому, що С2 хард Мерседес дуже любить. І на С3 вони теж вміють їхати надзвичайно добре. Власне, вже другий гоночний відрізок, і для Мерседес він був другим і останнім гоночним відрізком, тому що вони перейшли на гуму хард і більше її не змінювали, продемонстрував на самому початку, наскільки великою перевагою може володіти команда Мерседес проти Red Bull на цій гумі. І це застереження команді Red Bull і Максу Ферстапену на наступні гонки. На гонки, де у нас С2 буде мідіумом або хардом, там у Мерседес має зберігатися ось ця перевага, яку вони продемонстрували Льюіс і Валтері, висячи на хвості у Макса Ферстапена протягом майже 10 кіл одразу після першого підстопу. Але до того відбувалося так багато подій, які вплинули на подальші події цієї гонки, що тут дійсно голова може піти обертом, щоб розібратися, що на що вплинуло в першу чергу. Тож, давайте почнемо з того, що цей гоночний вікенд команда Mercedes розпочала все ж із такої змішаної ситуації. Тому що, з одного боку, у Валтері Ботаса все йшло блискуче. Команда Mercedes вже за планом, як ми дізналися пізніше, замінила шасі у своїх гонщиків, віддала те шасі, на якому був Валтері Льюісу, те, що було у Льюіса Ботасу. І це традиційна забавка команди Mercedes. Вони ніколи не виокремлюють якесь шасі для пілота конкретно. Це пул засобів для того, щоб змагатися проти суперників. І, відповідно, вони проводять ротацію, звичну ротацію між гонщиками, віддаючи одному і іншому те або інше шасі протягом чемпіонату. І Mercedes навіть протягом цього вікенду нагадували в Твіттері, що у 14-му році, наприклад, і в 16-му вони те саме робили із шасі Льюіса Хеймлтона і Ніко Росберга, і обмінювалися ними, і взагалі це звична практика саме для команди Mercedes, але насправді і не лише для неї. Це відбувається і в інших командах. Але, звісно, преса одразу вхопилася за можливість знайти тут інтригу. Мовляв, подивіться, Валтері Ботас змінив шасі, йому щось не подобалося в боліді протягом попередніх гран-прі, і він одразу поїхав. Він відчував себе суперкомфортним, він видавав такі відрізки в п'ятницю під час підготовки до гонки, що, здавалося, у Мерседес буде величезна перевага на цій трасі проти Red Bull. І єдине, що може дати Red Bull надію, це проблеми Льюіса Хеймлтона, у якого вони були із першої вільної практики. І Льюіс потім зізнається, що ми перебрали усі можливі налаштування. Ми пішли одним шляхом, потім повернулися до початкової точки, пішли іншим шляхом. І лише в суботу Льюіс почав відчувати цей болід так, як йому хотілося. Після кваліфікації він скаже, що я радий, що я довів вам, точніше пресі, він вказував це Полу Діресті, який брав інтерв'ю у нього після кваліфікації, я довів, що шасі не має значення, що це гонщик і інженери. Вони вирішують, як може поїхати цей болід, і ми змогли перебороти ось ті невеличкі труднощі, які у нас були із пошуком оптимального балансу. Вони його знайшли якраз у вирішальну мить суботи. Під час кваліфікації Льюіс їхав все швидше і швидше, навіть з кожним сегментом кваліфікації. Ну і традиційно для Льюіса додав якраз під кінець. У фіналі він проїхав своє коло значно переконливіше за Валтері Ботаса. І уся перевага Валтері, яка протягом вікенду складала в середньому 2-2,5 над Льюісом, іноді навіть більше, уся перевага просто випарувалася. Валтері Ботас повернувся до своїх звичних реалій бути за Льюісом, одразу за Льюісом, але при цьому попереду Серхіо Переса. Ну і, звісно, бути ось тим другим на підхваті в команді Мерседес у боротьбі проти Макса Ферстапена. Тож у Валтері Ботаса ситуація не те, що змінилася на гірше протягом вікенду, просто у нього результат одразу з'явився. На вільних заїздах він одразу поїхав добре, і він майже не змінював свої налаштування, особливо так, як Льюіс це робив протягом вікенду, і отримав хороший болід вже в п'ятницю. Льюісу довелося попрацювати заради того, щоб вивести свій болід на хороший звичний рівень, але при цьому команда Red Bull все одно переграла Mercedes в кваліфікації і зробила це досить впевнено. Можливо, підсумкова таблиця і перевага в чверть секунди Ферстапена над Льюісом не видає усієї картини, адже в якийсь момент, і це, напевно, було на вільних заїздах перед кваліфікацією, перевага Ферстапена була десь півсекунди мінімум в середньому і 0,7 за підсумками вільних заїздів. Це була величезна перевага. Макс настільки легко видав ось це швидке коло, що Мерседес варто було лякатися тієї швидкості, що демонструвала команда Red Bull. Але це був лише початок боротьби, і, звісно, вся боротьба в кваліфікації зводилася до того, щоб зайняти стартові позиції і підготувати собі плацдарм перед боротьбою в гонці, яка може бути не такою однозначною, і кваліфікація не може нам показати чіткої траєкторії, як буде розвиватися ця боротьба. А все тому, що в кваліфікації наприкінці сесії у Q3 усі виїжджають на софті, а в гонці вся боротьба зводилася на першому відрізку до мідіума і на другому до харда. І тут було видно ще по кваліфікації, що мідіуми на Мерседес працюють чудово. Команда може змусити цю гуму працювати швидко одразу. І Максу Ферстапену довелося більше працювати із болідом на мідіумі, аніж на софті. На софті Red Bull вмикали покришку блискуче. Вони встигали проїхати коло до того, як гума почне критично перегріватися. І завоювали pole position. Серхіо Перес, до речі, скаже після кваліфікації, що якби я не помилився на своєму першому колі і зібрав хороше друге коло, там були ділянки в деяких поворотах, де він міг би проїхати краще, у нього цілком міг би бути другий результат. Тобто Red Bull могли взяти дубль на старті Гран-прі Франції. І якою ж іншою була б гонка, напевно, якби цей дубль стався для нас із вами. Щастя, що цього не сталося, і команда Mercedes забронювала за собою майже такий другий ряд, так, за Максом Ферстапеном. Друге-третє місце. Якщо дивитися по діагоналі, то це лінія на старті одразу за лідером, яка дозволяла команді Мерседес мати непогані перспективи на цей гран-прі, тому що завжди двоє проти одного – це перевага. Яку команда Мерседес, і далі ми про це поговоримо, не реалізувала. Вона вирішила її не реалізувати, тому що поклалася на певні розрахунки своїх систем, які допомагають стратегам. І виявляється, іноді людський фактор, іноді ось ця чуйка, вона має перевагу над цифрами, які нам видає комп'ютер. Команда Mercedes не повірила ось цьому відчуттю, яке з'являлося протягом гонки, особливо після першого підстопу Валтері Ботаса. І після того, як Макс Ферстапен поїхав на наступному колі на підстоп, Мерседес не повірили до кінця, що це може призвести до проблем у них в цьому гран-прі. Щодо команди Red Bull і її підготовки до гран-прі Франції, найважливіший фактор, який варто відзначити, це свіжий мотор Honda. Це тієї ж специфікації мотор. І команди мають зовсім обмаль зон, де вони можуть щось покращити. І в основному ці покращення стосуються надійності мотору. Але що таке надійність мотору? Як вона впливає на експлуатацію силової установки? Чим надійніше елемент мотору, чим надійніша уся силова установка, тим більше ти її можеш використовувати у максимально потужному режимі. Тож, з одного боку, не можна сказати, що Red Bull отримали кращий мотор на цей гоночний вікенд. Але свіжий мотор, який став трішки надійнішим, який став трішки кращим, тому що Honda впевнена, що його можна використовувати у звичних режимах просто довше, цей мотор мав дати Red Bull цю впевненість. І вона трансформувалася у те, як Red Bull готувалися до гран-прі, те, яке крило вони обрали і як вони налаштовували свої боліди на боротьбу проти Mercedes. Red Bull зробили ставку на меншу притискну силу, але вже після гонки дуже вдало, влучно, я б навіть сказав, зазначив Тото Вольф про те, що не можна брати і просто порівнювати, якого розміру крило у нас, у Red Bull, і оцінювати, скільки притискної сили вони отримують в задній частині боліду, тому що уся комбінація впливає. І ось цей кут нахилу між передньою і задньою віссю у Red Bull він великий. І вони його роблять максимальним для свого шасі, для того, щоб створювати ось цю додаткову притискну силу в зоні дифузора. Тому з одного боку здається, що крило боліду Red Bull нібито і маленьке, але його кут нахилу більший до поверхні траси. І, відповідно, воно дає приблизно той самий рівень притискної сили, що отримує команда Mercedes, але від більшого крила. Тому що в неї конструкція боліду пласка. Між передньою і задньою віссю зовсім маленький кут нахилу. Це була традиційна концепція для команди Mercedes вже багато років. Вона давала чудовий результат протягом цих сезонів команда вигравала титули і дуже переконливо, особливо у 19-му, на початку 20-го року було помітно, наскільки ця концепція переважає усі інші. І як Red Bull важко боротися із цим піднятим задком, коли він неконтрольований іноді, коли пориви вітру можуть спричинити для пілотів великі проблеми. Але Red Bull навчилися контролювати цей болід і, відповідно, навчилися використовувати правильно заднє антикрило, його розміри, рівень притискної сили і як збалансувати цей болід для того, щоб боротися проти Мерседес. І на трасі в Польрікар вони змогли досягти рівня дуже хорошої максималки, яка під час кваліфікації була однією з найкращих, яка в гонці насправді давала перевагу над Мерседес іноді під 10 км на годину, але тут треба враховувати, що після гоночні показники вони часто можуть заплутати, тому що там не враховують, де була зона ДРС, де хто який сліпстрім використав, щоб показати свій найкращий результат. Тому підсумкова цифра, що Red Bull в гонці були на 16 км на годину швидшими за Мерседес, вона не зовсім правдива, не зовсім пояснює те, що відбувалося в гонці. Але у Red Bull був запас міцності. Вони точно не програвали Мерседес. І в кваліфікації було хороше порівняння після кваліфікації між полом Макса Ферстапена і другим часом Льюіса Хеймлтона. Макс Ферстапен і Льюіс Хеймлтон їхали практично в рівному темпі до виходу із шикани на другій ділянці прямої Містраль. Після цього Макс створив величезну перевагу у 0,3 секунди усього за два поворота. Поворот 11 і 10. В 10-й вони входять на максимальні швидкості, Макс прекрасно вийшов з 9-го повороту із шикани, почав там вигравати у Льюіса Хеймлтона все більше і більше і більше. Я думаю, тут не виключено, що вплив був не лише у налаштуваннях боліду Red Bull, а й у тому, як Red Bull використовували електричну енергію, що запасає система ERS, і, напевно, вони розуміли, що вивільнити її якраз на другій ділянці прямої Містраль дасть їм найбільшу перевагу. І Макс її отримав в 30-й, буквально за два повороти, за кілометр з невеличким ділянки траси, після чого він цю перевагу зберіг до кінця кола. Але якщо взяти і знову накласти картинку один болід на інший, подивитися, як вони їхали прямими, я не знаходив протягом вікенду підтверджень, що у Red Bull була перевага в 0,3, як говорив Льюіс Хеймлтон після гонки. Вона могла бути невеличкою. Red Bull трішки впевненіше їхали цими прямими. Mercedes іноді наздоганяли їх в зонах гальмування і на початку поворотів, але на виході у Red Bull все було добре. У них було хороше щеплення задніх коліс і вони отримували потім хороший розгін на наступних прямих ділянках. Відповідно, команда Red Bull була впевнена у тому, що у них є свіжі мотори, які можна використовувати в активних режимах довго і наполегливо. У них був хороший баланс по налаштованості боліду. І, схоже, на них зовсім не вплинула ось ця історія, яка розвивалася навколо гоночного вікенду стосовно а гуми і того, що вона тепер буде вимірюватися після гонки, в холодному стані, скільки тиску там є, і команди мали відповідати цим новим показникам Pirelli. І Pirelli ще й перекачали колеса, щоб уникнути потенційних проблем, які їх спіткали на гран-прі Азербайджану. На 2 PSI вони підняли тиск. Причому є різні дані. Я з одного боку знайшов чіткі показники в таблиці перед гонкою, що і передні, і задні колеса тепер були по 21 PSI, хоча на цей вікенд планувалося 19. Після гонки, наприклад, Маттіа Біното сказав, що передні колеса не вплинули взагалі на результат цієї гонки, тому що вони були накачані так, як і звичайно, але задні колеса були перекачані більше, ніж ми раніше використовували, і, відповідно, це вплинуло на те, в якому стані ми їхали гонку. Тобто задні колеса, вони були трішки більше перекачаними, ніж команди очікували. Але це, насправді, не вплинуло на перебіг подій в гонці, тому що не задні колеса, а передні визначили темп цього гран-прі і ті проблеми, які з'явилися у Мерседес, які змусили команду Red Bull піти на другий підстоп, і які, зрештою, позбавили Льюіса Хеймлтона шансів зберегти лідерство за півтора кола до фінішу. Після гонки я перечитав чимало аналітики і думок спеціалістів щодо перебігу подій в цьому гран-прі, і жоден не вказав на те, що проблема була в гумі, у тому, як тепер Pirelli будуть працювати із тиском в покришках, і, мовляв, це створило інтригу на гран-прі Франції. Швидше, інші показники, інші чинники вплинули на цю гонку, і в першу чергу це знижена температура в день гонки. Вона була меншою, ніж в суботу і в п'ятницю. І зелена траса, яку промило дощем перед гран-прі. Дощ пішов. Причому доволі рясний. Перед стартом Формули 3, яка проїхала всю дистанцію, практично усі гонщики проїхали на дощовій покришці, і там був один чи двоє, які перейшли на сліки, але вже під кінець гран-прі. Тому, звісно, у нас дощ, який змив відпрацьовану гуму, що залишається на траєкторії, створив обмаль щеплення для пілотів на старті гран-прі, і це означало, що з гумою доведеться працювати обережніше, що вона може почати гранулюватися швидше, аніж очікували команди. І це може призвести до перекосу в бік тактики двох підстопів, що, власне, і сталося. В певний момент гонки команди зрозуміли, що ми знаходимося на роздоріжжі. Треба приймати рішення швидко, і воно неочевидне. Один підстоп чи два? Тому що можна було спробувати піти на два підстопи і зменшити проблеми з гумою, які розпочалися дуже рано. Для старту на мідіумі проблеми почали з'являтися вже з 10-го кола. Пілоти активно почали командам говорити, у деяких навіть раніше, я говорю про Феррарі навіть. Тому проблеми ці почали з'являтися раніше, ніж очікувалося. Якщо перший підстоп вони планували зробити в районі 23-го, навіть 25-го кола, перейти з мідіуму на хард і доїхати там решту 28-30 кіл до завершення гонки на найжорсткішій покришці, то коли ти на 10-му колі отримуєш проблеми гранулювання передньої гуми, розумієш, що, мабуть, два підстопи буде кращим вибором, але в чому проблема двох підстопів на гран-прі Франції? В тебе величезні втрати на пітлейн, заїзд-виїзд плюс підстоп – це може коштувати під 30 секунд. Власне, такі результати були стабільними на підстопі гран-прі Франції протягом цієї гонки. І коли ти заїжджаєш на цей підстоп, ти опиняєшся в трафіку. Трафік може бути нещадним, багато гонщиків стартували на хардах із-за меж топ-десятки, і вони не планували зупинятися рано, і зрозуміло, що це великий ризик. Ще й на трасі обганяти важко, тому вирішити, що зробити, на яку тактику піти, було непросто. І треба було діяти за обставинами. Обставини склалися таким чином, що для лідерів це рішення не було очевидним аж до моменту, поки команда Red Bull не наважилася зробити те, що вона зробила з Максом Ферстапеном у боротьбі проти Мерседес, причому вони ще й віддали лідерство в гонці, що дуже нечасто відбувається в гонках Формули 1. Якщо ти лідер, зазвичай ти намагаєшся триматися цієї позиції, тому що ця позиція дає тобі перевагу над суперниками, суперники зношують свою гуму швидше, аніж ти, тому що ти лідируєш, в тебе є чистий трек, і просто віддати чистий трек, щоб спробувати потім відіграти позиції, це великий ризик. Але, як ми з'ясували в гонці, цей ризик для Red Bull був прорахованим, і вони знали, що зможуть реалізувати свій хитрий і дуже агресивний план. Команда Red Bull була впевнена у тому, що в неї буде можливість таким чином позмагатися із Mercedes, в першу чергу тому, що у них не було ось цієї проблеми з задніми колесами, яку ми бачили вже декілька разів в цьому сезоні. На гран-прі Португалії, звісно, на гран-прі Іспанії вона була дуже помітною, і там Red Bull з'їдали задній комплект набагато швидше за Mercedes. Це дало тоді команді Mercedes можливість стратегічно, особливо у Франції, переграти Red Bull. Тут проблема була із передніми колесами. Задня не перегрівалася так, як це було на інших етапах, і, звісно, передня гума мала гранулювання, але це було для всіх однаково. Усі мали цю проблему. Деякі більше, деякі менше. Але для лідерів ситуація була майже рівною. Тому тут Red Bull могли бути впевнені, що у них не буде проблеми до кінця гонки із темпом, який потрібно було показувати, щоб наздогнати Mercedes і виграти позицію. Завжди залишається питання, що буде із передньою покришкою, із її темпами гранулювання, але при цьому ти розумієш, що суперник, який залишається на трасі надовше, усе одно матиме ці ж проблеми, і вони будуть ще більшими. Відповідно, цей ризик дійсно того був вартий. Але перед тим, як поговорити про те, що відбувалося конкретно після першого підстопу команди Red Bull і команди Mercedes, і як Red Bull наважилося на другий підстоп, треба сказати, що усе розпочалося із старту, який команда Red Bull і Макс Ферстапен провалили. Макс віддав позицію лідера, і насправді в мене є враження, що саме це дало йому потрібну перевагу, але не обійшлося без участі самої команди Mercedes. Макс Ферстапен після гонки скаже, що вітер і рівень щеплення на початку гран-прі зіграли із ним злий жарт в першому повороті. Він загальмував відносно пізно, але це було нормально для першого кола, коли поруч із тобою Хеймлтон, ти ведеш боротьбу за лідерство. Але щойно Макс почав виходити із першого повороту, як зрозумів, що він ризикує втратити контроль над болідом. Причому ось цей момент, який він зловив, він був не один. Їх було декілька. 2 чи 3, скаже після гонки Макс Ферстапен. 2 чи 3 рази він підловлював болід і, звісно, виїхав за межі траси, об'їхав повз стовпчики, які визначали межі виходу із другого повороту, але не зробив того, що потрібно було робити гонщикам, які не вписуються в перший поворот, про що директор гонки Майкл Масі усіх попередив протягом цього вікенду, починаючи із п'ятниці. Вони виставили традиційні великі вказівники, які мали слугувати зоною виїзду на трасу, повернення на трасу після того, як ти змазав перший поворот, але стюарди, розглянувши епізод Макса Ферстапена, дійшли висновку, що він вилетів за межі траси не на початку першого повороту, не на вході, а трішки далі, і у нього не було можливості вписатися ось у цю траєкторію, яка була намальована протягом вікенду. Плюс він повернувся відносно безпечно, він ні в кого не в'їхав на поверненні на трасу, і він віддав позицію Хеймлтону, він не зберіг переваги, яка в нього могла бути через виїзд за межі траси. Все це вкупі і дало їм можливість сказати: окей, рухаємося далі, немає причин втручатися у перебіг подій гонки і давати якісь штрафи. Макс програв позицію, тепер побачимо, що буде далі. І забігаючи наперед, я скажу, що в цій гонці стюарди взагалі усі спірні епізоди так і вирішували, але до кожного із них, до кожного рішення, точніше відсутності рішення, у мене немає жодної претензії. І у випадку П'єра Гаслі і Ландо Норріса, і Серхіо Переса і Валтері Ботаса усі рішення стюардів не втручатися були обґрунтовані тим, що на трасі пілоти самі з'ясували, самі розібралися, ніхто ні в кого не врізався, ніхто нікому не завадив так, як це могло бути і це могло б вплинути на підсумковий результат гонки, і боротьба завершилася на трасі без участі стюардів. Це добре. Це добре, тому що ми отримали прекрасне спортивне шоу протягом Гран-прі Франції. Так от, Макс Ферстапен віддає лідерство Льюісу Хеймлтону на старті, і Макс Ферстапен починає поступово відставати від Льюіса. Він зробив це не одразу. На перших колах він ще тримався в діапазоні секунди півтори від Хеймлтона, але починаючи із 9-го-10-го кола, цей розрив стабілізувався ближче до 2 секунд. А потім почав збільшуватися до 3 секунд. І те саме було і в боротьбі Макса Ферстапена і Валтері Ботаса за 2-3 місце, де Валтері Ботас відставав від Макса спершу на 1-1.5 секунди, а потім 2 секунди, а потім близько 3, і потім 2.5 секунди в момент, коли команда Mercedes наважилася покликати Валтері Ботаса на підстоп. Цей момент визначив весь Гран-прі Франції. І для Mercedes, насправді, він був визначений станом гуми на боліді Валтері, який сигналізував команді про те, що в нього з'явилися серйозні вібрації. І після гонки Тото Вольф скаже, що ми побоювалися, що ці вібрації можуть призвести до відмови покришки. А отже, ми були змушені знайти момент, якомога раніше покликати Валтері Ботаса на підстоп. При цьому Mercedes усвідомлювали, що щойно вони покличуть Ботаса на перший підстоп, команда Red Bull змушена буде відповідати, і Льюіс Хеймлтон також змушений буде поїхати на підстоп раніше. І ось тут була прихована головна причина, чому Льюіс Хеймлтон заїхав на підстоп через 2 кола після підстопу Валтері Ботаса. Валтері Ботас заїхав в бокси на 17-му колі. Валтері Ботас не створив великої небезпеки андеркату для Макса Ферстапена, тому що його коло заїзду та виїзду, хоч і було відносно непоганим, воно сумарно виграло Ботасу приблизно 1.1 секунди. Зовсім небагато, якщо говорити про рівень небезпеки андеркату, який можна було б очікувати на трасі подібно Поль Рікару. Як потім з'ясується, команди були впевнені перед гонкою, що небезпека андеркату не така вже і значна. Мовляв, ми можемо втратити на заїзді через коло після суперника 1.5 секунди, можливо 2, але це максимум. І взагалі цілком нормально мати запас у 3 секунди, щоб не поспішати із підстопом і покликати гонщика тоді, коли нам буде зручніше. Власне, у цьому і був секрет затримки із підстопом Льюіса Хеймлтона, Адже Мерседес, через те, що вони були змушені заїхати із Валтері Ботасом так рано, хотіли дати Льюісу свіжіший комплект на фінальний гоночний відрізок. В той момент вони ще були переконані, що перехід на хард вирішить усі проблеми із гранулюванням гуми, і вони зможуть доїхати до кінця. Льюіс Хеймлтон мав запас у 3 секунди і 1 десяту, коли Макс Ферстапен звернув на підстоп після того, як це зробив Валтері Ботас. Підстоп Валтері Ботаса став ініціацією ось цієї хвилі підстопів для лідерів, і Валтері був небезпечним суперником для Макса Ферстапена. Red Bull зобов'язані були відповідати на підстоп Валтері Ботаса. В цей момент Мерседес ще не знали, що таким чином вони ініціювали собі проблеми і віддадуть лідерство в гонці, тому що підстоп Валтері Ботаса змусив заїхати Макса Ферстапена. Мерседес були впевнені, що Льюіс Хеймлтон, маючи 3 секунди запасу, забезпечить собі лідерство, навіть якщо заїде на коло пізніше після Макса. І навіть команда скаже Льюісу Хеймлтону, коли він буде рухатися на пітлейн перед його підстопом на 19-му колі, команда скаже: «Ти маєш бути на 1.5 секунди попереду Ферстапена». Льюіс Хеймлтон перед підстопом був переконаний, команда його в цьому переконала, що він виїде попереду Макса Ферстапена. Але він повернувся прямо за спиною у голландця. Як так вийшло? А вийшло так, що Макс Ферстапен заїхав в бокси на 6 десятих швидше за Льюіса Хеймлтона. Його коло заїзду було на 6 десятих швидше. І його час на підстопі, тобто починаючи із моменту, коли він активує свій лімітатор і рухається на швидкості 60 км на годину на фаст лейн, потім звертає до механіків, зупиняється, йому замінюють колеса. До речі, заміна колес у Мерседес була на 3 десяті швидша. Але весь цей процес від заїзду до виїзду у Макса Ферстапена тривав на 4 десяті швидше за Мерседес. Тобто Макс Ферстапен на заїзді та на підстопі виграв у Льюіса Хеймлтона секунду. Окей, але він відставав на 3 секунди. Яким чином Льюіс Хеймлтон програв позицію? Причина у колі виїзду Макса Ферстапена. Воно було феноменально швидким. 1.39,9. Цей результат для Мерседес був недосяжним. Валтері Ботас непогано виїхав після свого підстопу, але його час був 1.40,2. Тобто він програв 3 десяті Максу Ферстапену на своєму колі виїзду, але у нього і коло заїзду в боксі було досить повільним, на цілу секунду повільніше, ніж у Макса Ферстапена. Тому Макс Ферстапен легко залишався попереду Валтері Ботаса, і андеркат Фіна не працював, але водночас Льюіс Хеймлтон опинився під загрозою з боку Макса Ферстапена і програв йому позицію. Програв йому позицію, не очікуючи того. Перше, що сказав йому Пітер Боннінгтон по радіо після того, як Льюіс опинився на трасі за Ферстапеном: «Друже, я не знаю, як це сталося». Мерседес почали розбиратися, яким чином вони програли позицію, яку, здавалося, не можуть віддати, маючи 3 секунди запасу перед підстопом. Макс Ферстапен також не очікував, що він вийде в лідери. Він сказав після гонки, що ми не очікували, що зможемо вийти вперед у боротьбі з Льюісом завдяки андеркату. Та щойно я вийшов вперед, гума уже не тримала так довго. Тобто Red Bull вдалося змусити цей хард працювати оптимально, буквально ключові 6 кілометрів траси. Одне коло після виїзду. Цього було достатньо, щоб свіженький хард видав усе, що потрібно Ферстапену, максимум щеплення, і він вийшов вперед. Щойно він опинився попереду, команда Mercedes почала пресингувати Макса Ферстапена, і такого пресингу Ферстапен не відчував уже давненько. Два Mercedes сиділи у нього на хвості на відстані в секунду, і вони намагалися знайти спосіб пройти Red Bull у боротьбі за лідерство. І у цей момент було дуже важливо одразу зрозуміти, на що здатен хард. Чи може він довести до фінішу гонки? В якому темпі треба їхати, щоб фінішувати на цьому харді? І першим почав скаржитися на гуму і на темп Макс Ферстапен. Він сказав GP, що в мене немає впевненості, що цей комплект доживе, якщо ми будемо і далі їхати в такому високому темпі. І цей темп, звісно, задавала команда Mercedes. Макс нервував за кермом. Він вимагав від інженера постійно тримати його в курсі розривів, в кого є зона ДРС, скільки є переваги у нього над Хеймлтоном в зоні ДРС, щоб знати, що робити, коли використовувати свою систему електричну для додаткової потужності, як це треба розподілити на коло, щоб втриматися попереду. Макс не мав впевненості у тому, що його болід, маючи меншу притискну силу, буде просто їхати швидше за Мерседес. Вони йшли, ну, буквально нога в ногу. Напрямих Мерседес не відставали. Мерседес явно мали вищий темп на харді на початку відрізку. Але Ферстапен не віддавав першої позиції. Пройшло одне коло, друге коло, третє коло. Вони тримаються за Максом. Мерседеси тримаються за Максом дуже близько, але він не віддає першого місця. І починаючи із 10-го кола цієї гонитви за Максом Ферстапеном, це, відповідно, 20-те коло, 21-й початок, коли Хемілтон в 60-х за Максом Ферстапеном, і ось він сидить на цій відстані 60-х, 5-7 до 28-го кола. На 29-му Макс вперше отримує можливість перепочити на прямій. ДРС у Мерседес не активується, тому що Макс від'їжджає на секунду. Потім секунда і 5 десятих. Потім 2 і 2 секунди. У Мерседес починає теж здавати передній комплект харду. Льюісу не подобається поведінка боліду. Він розуміє, що зараз критично важливий момент гонки – наважитися на те, що буде далі. Робити підстоп чи не робити. Залишатися на трасі чи не залишатися. І він говорить команді, попереджаючи її, не дайте їм знову зробити андеркат. Не дайте Red Bull заїхати раніше за нас. Крістіан Хорнер у цей момент думає на командному містку. Ми не можемо дозволити їм знову зробити Барселону. Про це він скаже вже після фінішу в інтерв'ю, яке Sky організує разом із ним та Тото Вольфом. І команда Red Bull наважується на підстоп. Усього-навсього після 14 кіл на харді. Дуже рано. Ніхто не очікував, що саме в цей момент Red Bull наважиться зробити підстоп. За 21 коло до фінішу переходити на мідіум, який починав здавати на старті гонки після 10-го кола. Це був ризик. Але Red Bull вважали, що з меншою кількістю пального і зі свіжими колесами Макс Ферстапен дуже швидко почне нас доганяти. Мерседес, і головне, що вони знали уже про цю гонку, є обмеження по передній гумі на усіх болідах. Воно приблизно однакове. У Мерседес, у Red Bull. І чим далі, тим гірше буде стан переднього комплекту на боліді Льюіса і на боліді Валтері. Тож, навіть якщо у Макса почнуться проблеми із мідіумом відносно рано, у нього все одно буде перевага, тому що у Мерседес ця проблема буде більшою. Тож, за 21 коло до фінішу Макс заїжджає в бокси і повертається на четвертій позиції. Повертається за Льюісом, за Валтері і, звісно, за Серхіо Пересом, який у нас пересидів на першому відрізку довше за лідерів і з одним підстопом планував їхати цю гонку до кінця. Ну і тепер команда Red Bull отримала можливість відповісти команді Mercedes аналогічним прийомом, який Mercedes уже використали проти них двічі за останні три сезони. На гран-прі Угорщини 19-го року, коли Льюіс Хемілтон за 22 коло до фінішу намагався відіграти 19 секунд у Макса завдяки ще одному підстопу, йому це легко вдалося. І, звісно, на гран-прі Іспанії цього року за 24 коло до фінішу Льюіс відставав на 22 секунди, і його завдання було наздогнати і пройти Макса Ферстапена, що йому також відносно легко вдалося. Макс Ферстапен отримав це завдання вперше в цьому сезоні, і напевно, тут найкращою аналогією у тому, що робив Макс Ферстапен наприкінці гонки проти Льюіса Хеймлтона, буде гонка в Бахрейні цього сезону, коли Макс наздоганяв і в підсумку мав ось той шанс, який він не використав. У Франції цей шанс він мав собі заробити, відігравши 18 секунд за 21 коло. І, звісно, йому треба було пройти не лише Льюіса Хеймлтона, але і Валтері Ботаса. І тут ми переносимося до командного містка команди Mercedes, щоб зрозуміти, яке рішення могло вплинути на інший результат цієї гонки для Mercedes, і що взагалі вони могли зробити у ситуації, коли вони знову дали Red Bull виконати проти них ранній підстоп. Команда Mercedes насправді не мала можливості покликати Льюіса Хеймлтона на підстоп після підстопу Макса Ферстапена. Вона могла це зробити, але це не дало б їй результату. Макс Ферстапен заїхав раніше, він зберігав лідерство, і таким чином Льюіс Хеймлтон просто залишався в паритеті із Максом Ферстапеном. Він був би за ним. Ми бачили на першому відрізку, що перехід на мідіум не давав Мерседес переваги над Red Bull. Тож шансів виграти позицію тут у Ферстапена не було. Виграти гонку Хеймлтон міг, лише залишившись на трасі до кінця гран-прі, не перевзуваючись ще раз в боксах. Валтері Ботас був іншої думки, і коли його проходив Ферстапен, він команді досить жорстко заявив, що «якого біса ви мене не слухаєтеся, я ж вам казав, два підстопи – це найкраща тактика на цей гран-прі». У відповідь Ботас від інженера отримає інформацію, що Перес теж на одному підстопі, і він тебе наздоганяє, мається на увазі. Ця відповідь, звісно, не враховувала того факту, що Серхіо Перес заїхав на підстоп на 24-му колі, а Валтері Ботас зробив це на 17-му. І ось ця велика різниця у гумі і впливала на той темп, який показував Ботас на другому відрізку. Плюс Валтері Ботас навантажив свою гуму ще більше, аніж Льюіс Хеймлтон у гонитві за Максом Ферстапеном. І це, мабуть, ключова помилка команди Мерседес у цьому гран-прі. І ця помилка спричинена просто тим фактом, що у команді Mercedes і досі граються у рівні статуси своїх гонщиків. Давайте згадаємо хоча б гран-прі Іспанії, скільки часу Хеймлтон втратив за Валтері Ботасом, наздоганяючи Макса Ферстапена. Мовляв, ну, Валтері Ботас для мене такий суперник, як і усі інші. Чому він має поступатися? Тоді захищав рішення команди не втручатися Льюіс Хеймлтон. Тут команда Mercedes вирішила не втручатися, тому що у Валтері Ботаса був реальний шанс поборотися із Ферстапеном до того, як Макс Ферстапен зупинився на свій другий підстоп. Але вони не побачили більшої картини у цій боротьбі, тому що Валтері Ботас, який рухається у дуже високому темпі після підстопу, раннього підстопу, який зношує свою гуму, який не збирається зупинятися ще раз, тому що Мерседес не планували робити для нього цього підстопу, і вони вже не могли цього зробити після зупинки Макса Ферстапена, це величезний ризик віддати позицію Серхіо Переса, тому що Перес на першому відрізку зберіг гуму, зупинився на 7 кіл пізніше за Валтері Ботаса, і потім ця перевага матеріалізувалася у великий темп, який Перес демонстрував, наздоганяючи Валтері Ботаса. Він настільки легко його наздогнав і пройшов, що дійсно тут видно, наскільки Мерседес не були готові до такого розвитку подій і наскільки вони не думали про Переса в момент, коли приймали рішення про перший підстоп Валтері і про темп після цього підстопу у боротьбі проти Макса Ферстапена. Але для команди ця ситуація виглядає, принаймні вже постфактум, дуже простою. У вас є один гонщик, який зараз намагається вести боротьбу проти Макса, це Льюіс Хеймлтон. І після підстопу Ферстапена у нього немає варіантів, окрім як залишитися на трасі і спробувати доїхати до кінця. Звісно, підстоп Макса Ферстапена означає, що тепер йому треба випереджати і Льюіса, і Валтері Ботаса. Тож Ботас може бути хорошим буфером для того, щоб стримати Макса Ферстапена і не дати йому виграти цю гонку. Що для цього потрібно? З точки зору команди, потрібно дати Валтері вказівку. Бережи гуму. Їдь у помірному темпі. Їдь у темпі того ж Серхіо Переса. Нехай він поступово тебе наздоганяє, але не женися так, як це відбувалося в момент після підстопу. Бережи гуму. Макс Ферстапен наздоганяв Валтері Ботаса і Льюіса Хеймлтона по 2 секунди з кола після зупинки. До того моменту з гумою Валтері все було настільки погано, що коли Макс його наздогнав, то Ботаса він прийшов з першої, ну буквально з першої спроби, він одне коло буквально посидів за Валтері Ботасом, і потім Ботас віддав позицію Максу, перегальмувавши себе у шикані, і потім Макс на виході легко його об'їхав. Після гонки Ніко Росберг, який працював на телеканалі Sky Sports протягом цього вікенду, сказав, що це була жахлива оборона з боку Валтері Ботаса, і він міг би створити більше проблем для Макса Ферстапена. Дійсно схоже на те, що у цей момент Валтері Ботас перестарався. Якби не ця помилка із гальмуванням, він міг би створити трішки більше проблем Максу Ферстапену і змусити його більше попрацювати із гумою, більше її навантажити, і таким чином, можливо, навіть вберегти Льюіса Хеймлтона від втрати лідерства. Усього ще одне коло. Потримати Макса Ферстапена. Те, чого не вистачило команді Mercedes, щоб виграти гран-прі Франції. І це та робота, яку не виконав Валтері Ботас, тому що на порядку денному у нього і не було допомогти Льюісу Хеймлтону. Команда Mercedes думала про нього, як про одного, принаймні Валтері, я думаю, думав, і його гоночний інженер, про те, що вони все ще у боротьбі за перемогу. При цьому команда Mercedes, яка не подумала таким чином про те, як вберегти Льюіса від Макса Ферстапена, водночас вберегла Льюіса Хеймлтона від Валтері Ботаса. Адже, якщо розглянути ще один гіпотетичний сценарій і підстоп Валтері Ботаса після підстопу Макса Ферстапена, коли ви розумієте, що Макс Ферстапен зупиняється, він вам створює Угорщину 19 або Іспанію 21, вам треба хоч якийсь контраргумент мати. Давайте зробимо це із Валтері Ботасом. Нехай він буде на такій же стратегії, як і Макс. Так він буде позаду, але принаймні він буде пробувати його наздогнати, і у вас будуть якісь сценарії для цього. Але тоді виникав шанс, що Валтері Ботас об'їде Льюіса Хеймлтона, і це команді, звісно, не було потрібно. Плюс те, що Ботас залишається на трасі, давало шанс Мерседес, що Макс не так легко його зможе пройти. Ну що ж, тут зрозуміло, що команда зробила свій вибір. Він не був простим, але потрібно було на щось наважитися. Вони наважилися на такий сценарій, залишити обох пілотів на трасі і подивитися, що з того вийде. Ще декілька ремарок стосовно Валтері Ботаса і його гоночного вікенду і темпу протягом гонки. Цікаву інформацію видав Пітер Вінздор, відомий журналіст, який працював свого часу і в Формулі 1, був одним із прес-аташе, піар-менеджером команди Вільямс у 80-ті. Він сказав, що Льюіс Хеймлтон, це вже була відповідь на критику Валтері Ботаса команді, що я ж вам говорив, треба два підстопи. Пітер сказав, що Льюіс ледь не виграв гонку з одним підстопом, і у Валтері Ботаса була одна важлива проблема цього вікенду. Він набагато більше навантажував гуму, особливо в 11-му повороті. Пітер любить спостерігати за гоночним стилем гонщиків протягом вікенду. Він аналізує це дуже активно у своєму влозі на YouTube. І він сказав, що я дивився протягом гран-прі Франції, як їде Ботас. На відміну від Льюіса і Макса, він набагато більше навантажував колеса в 11-му повороті. Набагато більше використовував траси, більше кермом працював, що, звісно, зношувало гуму, передню гуму більше і більше, створювало ось цю проблему. Із гранулюванням, коли гума перегрівалася, верхній прошарок перегрівався, і це створило менше щеплення, гіршу поведінку боліду і нижчий темп ближче до завершення гонки. За 9 кіл до фінішу Макс Ферстапен випередив Валтері Ботаса, і йому потрібно було наздогнати Льюіса Хеймлтона, який на цю мить мав перевагу близько 5 секунд. Ці 5 секунд на декілька кіл стабілізувалися, і на якусь мить навіть там виросла перевага Льюіса Хеймлтона, вона там зменшилася за півкола, потім вона виросла. Сталося це тільки через те, що Макс Ферстапен почав наздоганяти колових, і за коловими він втратив, ну, приблизно секунди дві, можливо, дві з половиною, випереджаючи їх. Що цікаво, порівнюючи із тим, як він проїхав цю гонку на фінальному відрізку, як він проходив Льюіса і Валтері, на боротьбі із Мерседес Макс Ферстапен втратив менше, аніж обганяючи колових, що дещо нам означає про те, як оборонялися Валтері Ботас і Льюіс Хеймлтон, і що критика Ніко Росберга, який і про Льюіса сказав, що він був дуже м'яким проти Макса Ферстапена, вона має під собою підґрунтя. Можливо, не до кінця Ніко Росберг усвідомлює, що Льюіс Хеймлтон був у дуже скрутному положенні, його гума була дуже зношена, Льюіс потім буде себе захищати тим, що скаже, що я не хотів виїхати за межі траєкторії на ось ці маленькі шматочки гуми відпрацьованої, це створить ще більше проблеми із моїми колесами, навіщо мені це ускладнювати? Я все одно знав, у них перевага є на прямих, в зоні ДРС, тому не було сенсу захищатися довше. Але півтора кола до фінішу. Ну, бодай спробувати діяти агресивніше проти Ферстапена. Вам обом є що втрачати. І, звісно, тут Льюіс Хеймлтон може скластися враження, діяв занадто обережно. Можливо, трішки обережніше, ніж можна було очікувати від гонщика, який веде боротьбу за титул проти його принципового суперника у чемпіонаті, який може отримати плюс 7, а то навіть і плюс 8 очок після цього гран-прі. Тому, коли Макс наздогнав Льюіса Хеймлтона і організував собі атаку, причому зробив він це дуже виважено, тільки під'їхав в першій зоні ДРС і потім пройшов Льюіса Хеймлтона в другій зоні ДРС перед шиканою, зробив це дуже впевнено. Льюіс нібито спробував захищатися, але не так, щоб довести це до якоїсь трагедії, не зіштовхнутися із суперником було бажання у Льюіса, він хотів заробити очки і, напевно, розумів, що гонка чемпіонська ще довга, і цю гонку ми вже програли. Чому команда Mercedes програла цю гонку Red Bull, хоч і зробили вони це усього за півтора кола до фінішу, важливим фактором у цій боротьбі був Серхіо Перес. І це потрібно підкреслити за підсумками Гран-прі Франції, тому що Чеко Перес унеможливлював команді Mercedes ту тактику, яку наважилася зробити команда Red Bull. І я розумію, що Red Bull покликали Макса, в принципі, рано на другий підстоп. Можливо, цим вони змогли здивувати команду Mercedes. Але якщо Mercedes навіть планували зробити цей підстоп за 22-23 кола до фінішу, перейти на мідіум і спробувати таким чином виграти гонку, у них була одна велика і дуже важлива проблема. Пізній перший і єдиний підстоп Серхіо Переса давав йому відносно свіжу гуму. До речі, якщо дивитися на конкретні графіки, хто коли зупинявся, той же Серхіо Перес проти Макса Ферстапена, якщо дивитися по першому і другому підстопу, Перес зупинявся всього-навсього на 8 кіл раніше. Тобто його гума була б на 8 кіл більш зношеною, ніж у Mercedes, і враховуючи, що вони були б на харді Red Bull і на мідіумі Mercedes, це, в принципі, вирівнювало б ситуацію ближче до кінця гонки. І Перес демонстрував дуже хороший темп на своєму харді після підстопу. Тож Mercedes не могли собі дозволити поїхати на другий підстоп із Льюісом, або із Валтері, або з обома, тому що їм би довелося обганяти не лише Макса, але і Серхіо Переса. Плюс у Макса був ось цей запас, який з'явився буквально перед підстопом, тому Red Bull і діяли так швидко із другим пітом. Щойно у них з'явився запас у 2 секунди з невеличким. Це для Mercedes уже означало проблему. Це означало, що Макс може відповісти на їхній підстоп і все одно матиме шанси зберегти лідерство. Тому що настільки добре на колі виїзду працює із гумою Red Bull, і так не просто Мерседес увімкнути працювати гуму одразу після підстопу. І, звісно, фактор Серхіо Переса був суперважливим у цій історії. Чеко Перес демонстрував феноменальний темп на другому відрізку. Якщо дивитися на той темп, в якому Макс Ферстапен рухався після його другого підстопу, то Серхіо Перес, починаючи із 34-35 кола, власне, коли він пропускає Макса Ферстапена, а я нагадаю, що це було зроблено дуже командно. І цікава фраза, до речі, прозвучала від Серхіо Переса після того, як він пропустив Макса Ферстапена. Він зробив це суперкоректно. І він команді сказав: окей, давайте, наздоженемо їх. От це був голос людини, яка вболіває і за напарника, і за команду, і за себе. І він потім після гонки скаже, що ще 2-3 кола я міг би навіть Льюіса наздогнати, тому що він почав втрачати по 2,5, по 3 секунди наприкінці гонки. Але навіть у порівнянні із темпом Макса Ферстапена, який перевзувся, нагадаю, на 8 кіл пізніше, Серхіо Перес, після того, як пропустив Макса, програв йому за 15 кіл, ну, буквально 8 секунд. Це не так і багато, враховуючи, що Макс міг атакувати більше, і Чеко потрібно було розтягувати свій хард. І він його непогано розтягнув якраз до кінця гонки для того, щоб пройти Валтері Ботаса і зберегти місце на подіумі. Там були питання якраз до історії із обгоном Серхіо Переса. Він обганяв Валтері Ботаса на вході в 10-11 повороти, швидкісна ділянка. І він, увійшовши по зовнішній траєкторії, залишив Ботасу достатньо місця. Чеко сказав, що я думав, ну, якщо Валтері спробує захищатися, мені треба залишити йому місце, щоб не довести до контакту. І я трішки пролетів за межі траси, виїхав за білу смугу. Але стюарди з'ясували після гонки, вирішили після гонки, що Чеко виконав маневр ще до виїзду за межі траси, тому не отримав якоїсь переваги і, відповідно, штрафу він не заслуговує. Але цей момент був дуже важливий для математики у боротьбі Mercedes-Red Bull, Hamilton-Verstappen у особистому заліку і у Кубку конструкторів. Тому що Те, що стюарди розглядали епізод між Пересом і Ботасом, тримало команду Мерседес від підстопу із Валтері Ботасом за найшвидшим колом. Вони чекали, коли буде прийнято рішення. Якби рішення дало Чеко Пересу плюс 5 секунд штрафу, Валтері мав би фінішувати в цій гонці в менш ніж 5 секундах відставання для того, щоб фінішувати на подіумі. І тут ми можемо дуже легко попрацювати із цифрами і порахувати, що могла б отримати команда Мерседес, якби цей штраф відбувся. Цікаво, що в підсумку штрафу ж не було, і Валтері все одно відстав більше, ніж на 5 секунд від Серхіо Переса. Перес на останньому колі ще й своє найкраще коло в гонці видав в 2,5 десятих, в 3 майже десятих від найкращого кола Макса Ферстапена, але якраз тоді він і зафіксував перевагу у 5,8 десятих секунди. Тобто вже якби після гонки Пересу дали штраф у 5 секунд, він би все одно залишався попереду Валтері Ботаса, хоч в цьому випадку, якби стюарди захотіли дати штраф за випередження суперника незаконним способом, йому б дали більше, щоб просто повернути позицію Валтері Ботасу. Але вся історія із останніми колами і тим, що Мерседес не покликали Валтері Ботаса за найшвидшим колом, означало те, що Макс Ферстапен вигравав у цьому гран-прі у Льюіса Хеймлтона плюс 8 очок. Не 7 різниця між першим і другим місцем, а 8, тому що у Макса було найшвидше коло. І Льюіс після гран-прі Франції програє Максу Ферстапену 12 очок у особистому заліку. Команда Red Bull випереджає Мерседес на 37 очок у кубку конструкторів. Якби команда Мерседес не чекала рішення стюардів і покликала Валтері Ботаса на підстоп забрати найшвидше коло у Макса Ферстапена, вони давали б Максу Ферстапену плюс 11 після цієї гонки, тобто Макс мав би на одне очко менше переваги над Льюісом, і це найшвидше коло Валтері давало б Льюісу можливість трішки наблизитися до Макса Ферстапена, це було б на користь Льюісу і команді. І, звісно, команда Мерседес забирала у Red Bull це найкраще коло, забирала вона його собі, а отже вони відбирали сумарно у Red Bull, у особистому заліку і у кубку конструкторів 3 очка. Одне у Макса і два у команди Red Bull. Вони б переважали Мерседес лише на 35 очок, а не на 37. Але найкращий сценарій, звісно, для Мерседес був би у тому, якби штраф видали Серхіо Пересу. Вони сподівалися на цей підсумок, і вони сподівалися, що тоді Валтері отримає подіум. У цьому випадку Макс би залишався попереду Льюіса в плюс 12, як ми маємо зараз, але Red Bull вигравали б Мерседес лише плюс 31 очко. Тобто Мерседес, очікуючи штрафу, сподівалися забрати у Red Bull 6 очок. При цьому ми розуміємо, що в цій історії вони робили ставку на кубок конструкторів швидше, аніж на боротьбу Льюіса і Макса. І якби команда більше думала про боротьбу у особистому заліку, вони зобов'язані були б покликати Валтері Ботаса за найшвидшим колом і забрати у Макса Ферстапена цей бонусний бал за найкраще коло гран-прі Франції. Ну і те, що команда Мерседес не змогла забрати цих очок у команди Red Bull, заслуга, звісно, на боці Серхіо Переса. Він став для Red Bull, я думаю, другим гонщиком дня після Макса Ферстапена, але насправді дуже важливий момент. Ми побачили під час гран-прі Франції дуже важливу подію. В команді Red Bull вже не перший вікенд Перес набирається все більшої сили, все впевненіше він може виступати протягом гран-прі. І Чеко після гонки скаже, що якби не перші 5 і останні 5 кіл першого гоночного відрізку, я їхав дуже добре. І статистика це підтверджує. Серхіо Перес їхав у темпі лідерів і, зважаючи на його тактику одного підстопу, він по-справжньому став тим ключовим командним гравцем для Red Bull, який створив різницю. Альтернативна тактика, уміння працювати з гумою, вміння розтягнути перший відрізок, делікатно працювати із гумою на другому відрізку, випередити суперника на трасі в боротьбі за подіум. Команда Red Bull нарешті отримала гонщика, який може піти на усі ці альтернативні сценарії, змусити їх працювати і обламати плани команді Mercedes. І вони взяли найкращого у цій справі Серхіо Переса, який уже з 6-7 гонки чемпіонату демонструє, що у Red Bull дуже сильна пара пілотів, яка нарешті в цьому році завоювала для команди перший подвійний подіум. Більше того, я вже після гонки з'ясував для себе, воно якось вилетіло із голови після трансляції, але насправді то у нас Red Bull виграє уже 3 гран-при поспіль. Монако, Азербайджан, тепер Франція. Такого із Red Bull не було аж з 2013 року, коли Феттель у нас вигравав усі останні гран-при сезону, тоді 9 поспіль він виграв, але такої команди Red Bull ми не бачили уже давненько. Щодо команди Mercedes, то такої команди Mercedes ми теж давненько не бачили, і тут є декілька аспектів, про які варто поговорити. Перший із них стосується Валтері Ботаса. І скажу відверто, як на мене, це була одна з найкращих гонок Валтері Ботаса не лише в цьому сезоні, взагалі із командою Mercedes. Те, що він робив на першому відрізку, як він пресингував Макса, як він створював загрозу андеркату, те, що було на другому відрізку, коли він разом із Льюісом пресингував Макса, відчайдушно намагаючись змусити Ферстапена помилитися, пропустити гонщиків Мерседес, це було дуже сильно. А потім зрозуміло, що все розклеїлося через те, що Red Bull зробили підстоп, Мерседес на нього не пішли, Ботас зносив гуму, і у нього не було іншої відповіді, окрім як поскаржитися команді на те, що вона в біса не слухає його. Скільки можна говорити, я кажу вам 2 підстопи, а ви мені даєте 1. Тото Вольф по-філософськи підійшов до цієї історії. Він сказав, що мені подобається те, що Ботас злий. Нарешті він не заховує в собі ці емоції, він вивільняє їх, мені приємно це бачити. Але я не думаю, що буде приємна розмова у Валтері із командою після гран-при Франції, адже вони мали шанси виграти цю гонку і мали декілька шансів це зробити, а у підсумку програли команді Red Bull. При цьому Тото сказав, що після такої гонки, як у Франції, Валтері Ботас цілком може розраховувати на ще один контракт із командою. Мовляв, в нього був чудовий темп. Ми бачимо, як він налаштований був весь гоночний вікенд. І, звісно, ще зарано говорити про наступний рік. Але після такої гонки є хороші шанси Валтері залишитися в Мерседес. Це можуть бути просто слова підтримки, які хоче почути Валтері Ботас. Але, як на мене, Валтері дійсно був в найкращій формі під час гран-при Франції. І якщо він збереже її на наступні гран-при, то це може дозволити йому дійсно трішечки змістити акценти у протистоянні із Джорджем Расселом у боротьбі за контракт із Мерседес на наступний рік. Щодо команди Мерседес і її стратегії в останній гран-при, не можна не відзначити, що команда виглядає відверто слабко. В Монако вони програли оверкатом суперників, і Льюіс Хемілтон багато очок втратив на вулицях князівства. На гран-при Азербайджану Льюіс лідирував, а потім опинився на третій позиції, тому що його випередив і Макс Ферстапен, і Серхіо Перес. І на гран-при Франції Льюіс Хемілтон програв позицію на першому підстопі, коли Максу Ферстапену вдалося здійснити андеркат, який команда не передбачила. Після цієї гонки Тото Вольф сказав, що ми можемо зробити наступні висновки. Перший – Red Bull робить феноменальні перші кола після підстопу. Нам треба зрозуміти, в чому їхній секрет і як змусити наш болід бути таким швидким одразу на свіжій гумі. Другий момент, чому ми недооцінили андеркат. Це, звісно, буде розбірка зі стратегами і спроба розібратися із софтом, який вони використовують, щоб прораховувати події в гонці. Команда Red Bull протягом цієї гонки використовувала менше крило, але Тото Вольф сказав, що вони просто підлаштовують кут нахилу передньої і задньої вісі до крила, і, звісно, важко оцінити, наскільки конкретно крило дало їм перевагу. Ми ж знали, що якщо ми поставимо менше крило, ми будемо більше втрачати в поворотах, і ми матимемо просто повільніший болід. Тож єдиний шанс у нас був мати недостачу швидкості на прямій, але при цьому непогану швидкість у поворотах, на що і зробила ставку команда Mercedes на цей гран-при. Ніко Росберг в якості експерта на Sky Sports дав собі волю в інтерв'ю проти Хорнера та Тото Вольфа. Він згадав про гнучкі крила, а власне про те, що цього вікенду у нас була історія, що із Франції FIA буде по-новому вимірювати, як гнуться крила, задні крила на болідах команд Формули 1, і всі мали б адаптуватися. І всі ніби адаптувалися, не було протестів, не було дискваліфікацій. І ми не побачили, що Red Bull якось втратили у швидкості проти Mercedes, можливо, навіть навпаки. Росберг згадав, що у Mercedes переднє крило гнеться більше, ніж в середньому на інших болідах, і чи не планує команда Red Bull подати протест, на що Хорнер відповів, що ми їм відповіли за гонку в Барселоні перемогою Франції, а далі ми їм відповімо за протест на наше заднє антикрило своїм на переднє. І, мовляв, ФІА уже розбирається із цією історією. Можливо, на наступний гран-прі ми почуємо якісь нові директиви, нові способи виміру гнучкості переднього крила, адже у Мерседес тут нібито є якась перевага. Я також не думаю, що це вплине на швидкість Мерседес або Red Bull, але це ось ці залаштункові ігри протистояння, яке продовжується, коли не відбувається гран-прі. І це буде протягом всього сезону між Мерседес та Red Bull. Тото Вольф добре відповів Ніко Росбергу після цієї ремарки. Він сказав, що ми ж тобі непогано платили, чого ти так з нами? Ну, історія була, звісно, веселою, але Тото Вольфу навряд чи було весело. Після подій гран-прі Франції команді треба розбиратися, що пішло не так, і яким чином вони тепер будуть відігравати це відставання від команди Red Bull, яке вже стає трішки загрозливим, тому що наступні дві гонки – це Австрії, це траси, де у Red Bull нібито все дуже непогано останнім часом складалося, при тому, що я просто нагадаю, що минулого року у нас були також дві гонки в Австрії, і першу із них виграв хто? Правильно, Валтері Ботас. А другу виграв хто? Правильно, Льюіс Хеммельтон. Тобто про яку перевагу команди Red Bull на австрійській трасі можна говорити, але вона є, якщо говорити про 19-й рік, про 18-й, ті перемоги Макса Ферстапена, які були трішки несподіваними для команди Mercedes. Ну і тепер після подій Гран-прі Франції можна, мабуть, передбачити, що маючи хорошу максималку на прямих, а траса в Австрії на дві третини – це прямі, Red Bull, як мінімум, в непоганій формі готується до своїх двох домашніх гран-прі. Хороший, до речі, подарунок команда Red Bull презентувала інженеру Макса Ферстапена Джан-П'єра Ламб'язі, який піднявся на подіум святкувати перемогу разом із Максом та Чеко Пересом, якого він також знає, до речі, тому що до переходу в команду Red Bull Джан-П'єро Ламб'язі був гоночним інженером Серхіо Переса один сезон в команді Force India. Тож він воз'єднався із своїм нинішнім гонщиком і екс-гонщиком на подіумі Гран-прі Франції і добряче відсвяткував з ними цю перемогу. У формулі півтора, про яку, напевно, в такому контексті варто згадати після гонки у Франції, адже перевага команд лідерів Red Bull та Mercedes над іншими командами пелотону у Франції знову була жахаюче великою для Феррарі, для Макларен, для Альфа Таурі, для команди Альпін із Астон Мартін. Якщо ми бачили протягом деяких гонок цього сезону перевагу в районі, скажімо, секунди з кола, навіть менше, іноді ми опинялися в ситуації, коли 8 різних гонщиків там з 6 різних команд опиняються в половині секунди від pole position, то на Гран-прі Франції була дещо інша історія. За підсумками цього гран-прі, команда Макларен і Ландо Норріс, показавши 5-й результат, причому команда Макларен таким чином нібито дубль завоювала у цьому другому ешелоні, 5-6 місце, Норріс програв Валтері Ботасу 50 секунд. Валтері Ботасу, який був четвертим. І, звісно, лідеру Максу Ферстапену він програв більше однієї хвилини. Це багато що говорить про перевагу, якою володіли Мерседес та Редбул протягом цієї гонки. Але і у команди Макларен була своя перевага в другому ешелоні, незважаючи на важку кваліфікацію, яка ще раз нам показала, що є команди, є гонщики в цьому пелотоні, які в суботу зможуть витиснути більше зі свого боліду, аніж це вдається Даніелю Рікардо та Ландо Норрісу. Пілоти Феррарі проводять блискучі кваліфікації і неймовірно добре працюють із найм'якшою гумою. П'єр Гаслі на Альфа Таурі чи не в кожній гонці стартує із топ-6. Ну і все, що лишається пілотам команди Макларен, це, відповідно, боротися за місця десь за межею першої шістки. 8, 7, 9, 10. Цього разу 8 і 10 місце було на старті у Ландо Норріса та Даніеля Рікардо. І гонка ще й розпочалася для Ландо Норріса дуже невдало. Він опустився на 10-ту позицію, програвши Рікардо. В якийсь момент між ними навіть була така невеличка сутичка, де Рікардо не пустив Ландо Норріса, той змушений був виїжджати за межі траси. І команді сказав, що робить Даніель, навіщо ось ці маневри, ми ледь не зіштовхнулися. Але це був тільки початок, який був важким для команди Макларен, та ненадовго. Тому що далі команда Макларен продемонструвала, наскільки добре вона вміє працювати із гумою на цій трасі і які проблеми є в цьому контексті із гумою у Феррарі, в першу чергу. Ну і що тут Альпін разом із Фернандо Алонсо не будуть суперниками для команди Макларен. Тому зовсім швидко і Ландо Норріс, і Даніель Рікардо, до речі, який хорошу гонку за стандартами цього сезону, мабуть, найкращу гонку провів за Макларен. Вони швидко вийшли вперед у боротьбі зі своїми прямими конкурентами. У Ландо Норріса після його першого підстопу і єдиного підстопу для Ландо Норріса у цьому гран-прі була така непроста сутичка із суперниками. Він шістьох пілотів пройшов за 6 кіл, починаючи з 26-го до 32-го кола. Він встиг піднятися із 13-ї позиції на 7-му. У Ландо ще й був пізній підстоп. Це, до речі, допомогло йому потім мати кращу гуму наприкінці гонки. У Даніеля Рікардо навпаки був досить ранній підстоп, ще раніше, ніж у Валтері Ботаса на 16-му колі. Тому Даніелю було важче наприкінці гран-прі. Але Макларен командно дуже добре спрацювали і безапеляційно фінішували найкращою командою серед решти, випередивши і П'єра Гаслі, з яким у Ландо Норріса була невеличка сутичка. Потім цікавий був епізод на Sky Sports, вони розглядали цей момент, вдвох були поруч із експертами телеканалу, і П'єр Гаслі сказав, що ну це було все чесно, справедливо, боротьба, мовляв, була на межі, але я не намагався тебе там вибити із траси. На що Ландо сказав, ну окей, подивись, коли ти тут перерізаєш мені траєкторію, ти куди цілився взагалі, туди десь в покришки, чи все ж на трасу? Ну, посперечалися, але в дружньому форматі, і залишилися при своїх, що розійшлися чесно. Стюарди не повинні були нікого штрафувати. Ну, і Ландо фінішував попереду П'єра Гаслі і попереду Даніеля Рікардо. Гаслі знову заїжджає в топ-7 на боліді Альфа Таурі і випереджає Фернандо Алонсо, який зміг провести непогану гонку для Альпін. В якийсь момент у Фернандо Алонсо почалися проблеми із гумою. Це було ще на першому гоночному відрізку. Алонсо був відносно ранній підстоп на 18-му колі. І в цей момент там був ледь не скандальний епізод у команді Альпін. До цього не дійшло, але потім роздмухали журналісти, що Алонсо не послухався командного наказу, тому що команда попросила його пропустити Окона, Окон його наздогнав, і Окона пресингував Ленс Трол. Алонсо сказав, ну окей, дивіться, я зараз можу пропустити його у першому повороті, але я втрачу секунди 2-3. Скоро має бути підстоп, давайте не втрачати цей час, і краще я поїду в бокси. Так команда і вчинила, тому тут було колегіальне рішення не пропускати Естебана Окона, але в підсумку у Окона нічого і не склеїлося в цьому гран-прі. Окон у нас зупинявся теж рано, на коло раніше за Фернандо Алонсо, але у підсумку він фінішував далеко за межами топ-десятки на 14-й позиції. І це була така відверто невдала гонка француза після нового контракту із командою Альпін. Так слабко цього року Окон ще не виглядав в гонках Формули 1. Щодо Фернандо Алонсо, він наприкінці зміг відігратися і завоювати очки у топ-10. Алонсо фінішував 8-м попереду Себастьяна Феттеля і Ленса Строла із команди Астон Мартін. Але Астон Мартіни знову переграли своїх суперників. Деяких із них, можливо, могли більше. Феттель потім скаже після гонки, що якби ми не помилилися в якийсь момент в гонці, я не виїхав за межі траси, я міг би теоретично бути ближче до Фернандо Алонсо, поборотися з ним за позицію наприкінці гонки. Цього не сталося, але команда Астон Мартін залишила своїх пілотів надовго на перший відрізок. Вони пересиділи всіх. До свого першого підстопа Феттель зупинявся у нас аж на 37-му колі. Ленс Строл зробив це трішки раніше на 33-му, 34-му, здається. І це дозволило команді Астон Мартін завоювати подвійні очки. Два боліди фінішували у топ-десятці. Це непоганий результат для команди, яка починає тепер стабільно збирати очки. Для Себастьяна, який вже три гонки поспіль приїжджає в очках. Пам'ятаєте, до цього в нього була ціла серія гонок без очок, що дуже дратувало Себастьяна і його вболівальників. Тепер вони починають намацувати свій темп і розуміти, в чому сила команди Астон Мартін, де вони можуть виграти, і яка тактика їм принесе успіх в гран-прі. Щодо команди Макларен, треба сказати, що, по-перше, Рікардо фінішував зовсім недалеко від Ландо Норріса. Різниця на фініші між гонщиками команди Макларен склала всього 12 секунд. Це успіх для Даніеля Рікардо, але Ландо Норріс у нас просто машина по здобуванню найкращих результатів команди Макларен. Він не просто цього року фінішує у нас регулярно в топ-5 в усіх гран-прі цього сезону. Якщо згадати ще й два останні гран-прі минулого чемпіонату, четверте, п'яте місце, Бахрейн та Абу-Дабі. Для Ландо Норріса в нього вже 8 поспіль фінішів у топ-5. Це неймовірний показник. Такого, я думаю, не очікували в Макларен, і сам Ландо теж здивований, як добре вони виступають, і що цей результат дозволив команді Макларен тепер відносно переконливо вирватися на третє місце у Кубку конструкторів. І це мене переводить вже до теми Скудерії Феррарі, яка тепер програє після гонки у Франції аж 16 очок команді Макларен. І, звісно, для команди Феррарі це була жахлива гонка. По-перше, це перша гонка без очок для Феррарі із Абу-Дабі 20-го року. Але не це гірше. Гірше те, що Феррарі, яка завершила гонку двома болідами, отримала свою найгіршу позицію на фініші одним і іншим болідом, 11-ту і 16-ту позицію, вперше із Гран-прі Франції 96-го року. Коли у Феррарі взагалі все тільки починалося в еру, коли прийшов Шумахер до Жана Тодда, потім прийшов Рос Брон, і вони тільки-тільки почали налагоджуватися зі Скудерією, яка стала топ-силою з кінця 90-х на початку 2000-х. З тих пір Феррарі так погано не виступала в жодній гонці, навіть у 19-му році на початку чемпіонату, і в 20-му, коли все було зовсім погано зі старту сезону. Тут 11-й і 16-й результат. Після гонки Леклер, який фінішував 16-м і зробив зайвий підстоп, хоч якось спробували вони виправити ситуацію, скаже команді по радіо, що це просто жах. Неймовірно складна гонка, і я навіть не знаю, як можна було із цією гумою працювати, тому що з хардом у нас ще хоча б щось якось складалося, але на мідіумах це було щось неймовірне. Мідіуми, на які перейшов Шарль Леклер на фінальний відрізок, на яких був, до речі, і Макс Ферстапен, наздоганяючи Льюіса Хеймлтона, дозволяли Феррарі їхати десь в 2 секундах відставання від того темпу, який показувала команда Макларен. Маттіа Біното після гонки скаже, що ми не вважаємо причиною наших проблем те, що колеса були перекачені, тому що це стосується задньої гуми, з нею проблем не було. Проблеми були з передніми комплектами, і ми знаємо, що це проблема взагалі нашого боліду в цьому сезоні. Ми знаємо, що насправді, щоб вирішити її або спробувати обійти цю проблему їхнього обмеження по передній гумі, їм треба змінювати диски. І це неможливо цього року, тому що регламент забороняє змінювати постачальника ось конкретно цієї частини гоночного боліду. Ну, однієї із, тому що багато що не можна змінювати цього року. Диски залишаються зі старту сезону до його завершення. На наступний рік можна буде щось змінити, але команда вже бачить, що із цими дисками вони не можуть досягти кращих показників у роботі із гумою. Тож потрібно буде налаштовуватися ще не на одну ось таку гонку, мабуть, Скудерії Феррарі. В кваліфікації вони і досі одні з найкращих, як мінімум серед другого ешелону, але в гонці це було щось жахливе. Сайн сказав, що в кваліфікації ми були там 0,5 секунди на 0,3 швидше на своїх прямих конкурентів, але в гонці ми в якийсь момент почали програвати їм по 2 секунди з кола. І це було дуже боляче. Боляче також після гонки було Джорджу Расселу, який фінішував попереду пілота Альфа Таурі, попереду гонщика Феррарі, попереду обох Хасів, свого напарника, обох Альфа Ромео, і фінішував 12-тим, не заробивши жодного очка для команди Вільямс. Ну, як мінімум, команда Вільямс повертається на 9-те місце у Кубку конструкторів, тому що немає 12-го результату в арсеналі команди Хас цього року. Але біль Рассела можна відчути, тому що в цій гонці фінішували усі пілоти, що стартували. І в будь-якому іншому гран-прі, напевно, Рассел би заробив для Вільямс одне, а то й 2 очка, тому що попереду щось би сталося, і він стількох суперників випередив. Але ні. У нас фінішували усі, це лише 10-й випадок в історії Формули-1, коли фінішували всі, хто стартували. Перший був у 61-му році на Гран-прі Голландії, але потім аж у 2005 році у нас були 2 гонки. США, ось та сама із 6 болідами, Італія 2005 року. Ну і за останні 5 сезонів у нас назбиралися гонки в Китаї, в Японії в 16-му році, Японія 15-го року була, Китай 18-го, Австрія 19-го, ну і тепер Гран-прі Франції 21-го року, гонка, в якій всі пілоти, що стартували, побачили картатий прапор. У чемпіонаті після Гран-прі Франції з'являється нова динаміка. Red Bull виграли 3 гонки поспіль, вони вириваються вперед особистому заліку і у Кубку конструкторів, але Таку історію ми вже проходили. Я вам, до речі, говорив декілька подкастів тому, що ми можемо отримати гойдалки, які частенько були в інших легендарних сезонах Формули-1. В тому ж 98-му році все почалося настільки переконливо для Макларен, що влітку Феррарі, яка почала вигравати, стала великою несподіванкою для суперників, і зрештою ми бачили боротьбу до останньої гонки чемпіонату. Історія 2000-го року була дуже схожою, коли Феррарі вийшли вперед, потім влітку Макларени відігралися і Хакінен вийшов у лідери в боротьбі із Шумахером. Тепер, після гонки у Франції, всі говорять, ну, команда Red Bull пішла у відрив. Три гонки поспіль, Ферстапен, лідер чемпіонату, плюс 12 очок. Але не забувайте, що після гонки в Іспанії у нас були зовсім інші настрої. Ми говорили, що Мерседес, виявляється, не такий і поганий болід побудували, і вони все ще лідери і фаворити цього сезону, як все змінилося в наступних трьох гран-прі. Що характерно, якщо подивитися на команду Мерседес і на Red Bull, і на очки, які завоювали гонщики, то у них абсолютно однакові результати після сьомої гонки сезону. Макс Ферстапен завоював 61% очок команди Red Bull, а Серхіо Перес – 39%. В команді Mercedes Льюіс Хеймлтон завоював 61% очок команди, а Валтері Ботас – 39%. Валтері Ботас проти Серхіо Переса. Льюіс Хеймлтон проти Макса Ферстапена. Це наша головна інтрига і головні очікування від наступного гран-прі, який відбудеться уже зовсім скоро. За декілька днів почнуться вільні заїзди гран-прі Штирії. У нас друга гонка із трьох поспіль. І команді Mercedes потрібно буде знайти відповідь на ті питання, які поставила перед ними гонка у Франції. Команді Феррарі доведеться знайти відповідь на проблему із гумою. Команда Макларен спробує повторити свої успіхи минулорічні на австрійських гонках. Ну і не забувайте про темні конячки Альфа Таурі, Астон Мартін та навіть команду Альпін, яка час від часу знаходить швидкість, але поки що не віднайшла стабільності. На нас із вами очікує класичний сезон Формули-1, і це не може не тішити. Дуже приємно розуміти, що ти не знаєш, хто виграє наступну гонку. І я відверто не знаю, хто буде фаворитом гран-прі Австрії. Все може змінитися. Так багато різних чинників впливають на швидкість болідів, пілотів, команд протягом вікенду, що ми дійсно не можемо зараз ствердно сказати, наступну гонку виграє Red Bull або наступну гонку виграє Mercedes. Просто будемо чекати і побачимо, яким буде наступний гоночний вікенд. Спасибі вам за увагу. Протягом цього подкасту мені було приємно розповісти вам ще раз основні події цього вікенду, згадати все, що було, і проаналізувати, як відбулася гонка у Франції. Якщо у вас залишилося запитання після цього подкасту, будь ласка, залишайте їх у коментарях під цією публікацією на Patreon, і традиційно в середу під обід від мене будуть відповіді на ваші запитання. Не забувайте, ваша підписка має значення. Якщо ви учасник клубу на підписці All Access або вище, ваші запитання гарантовано потрапляють у цей випуск Q&A. Усі інші запитання я обов'язково перечитаю і на найцікавіші дам відповідь, щоб доповнити картину цього гоночного вікенду. Окремо хочу подякувати нашим учасникам клубу на підписці Paddock Club, які підтримують і допомагають створювати цей контент для усіх фанатів Формули-1 в Україні. Андрій Шевцов, Спартак Поліщук, Ілля Панасенко, Святослав Кузнєцов, Дмитро Зінченко, Слава Калініченко, Іра Барбара, Лев Іванчук, Іван Царігородцев, Конторщиков Андрій, Олександр Плаван, Тур Олександр, Константин Саричев, Сергій Романов, Максим Зелінський, Олександр Баглай, Максим Бобошко, Назар Вірстюк, Валентин Рябчук, Павло Флореско, Ігор Тарасенко, Анастасія, Іван Іванов, Павло Приходько та Володимир Вітюк. Спасибі вам за підтримку, спасибі кожному учаснику клубу, тому що від вашої участі залежить прогрес цього подкасту. І очевидно, що ваша участь і ваша підтримка, і те, що ви робите для створення цього контенту, дають результат. З кожним роком ми робимо цей подкаст все кращим, і він стає дуже важливою частиною гоночного вікенду. Спасибі вам за це, спасибі за увагу, і до зустрічі у наступному випуску F1 Podcast.